μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι», θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλησπέρα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ με ένα τέτοιο μήνυμα. Πρώτα-πρώτα ερχόμαστε σε μία άμεση επικοινωνία μαζί σας στην διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα τα οποία έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Ιδίως αν προέρχεστε από την περιφέρεια, διότι πολλές φορές δεν μας τα στέλνουν, νομίζοντας ότι μας ενδιαφέρουν μόνο τα θέματα της Αθήνας. Και εμείς τα αξιολογούμε, τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μία από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερθ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Ολοκληρώνοντας την ταυτότητά μας ακούτε από το ραδιόφωνο, κλασικά, ή και από την τηλεόραση, αλλά και από το ίντερνετ. Το rteco.gr μεταδίδει live όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA, αλλά και τα διαδικτυακά. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε είναι διαθέσιμη και on demand στο web radio της ΕΡΤ. Άρα μπορείτε να μας ακούτε και ετεροχρονισμένα. Για το ξεκίνημα να πούμε ότι έχει καταγραφεί μια πολύ μεγάλη αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας για το πρώτο δεκάμηνο του 2023.
Έχει σχέση με την αύξηση του τουρισμού, της τουριστικής κίνησης της χώρας, ή οι Έλληνες αποφάσισαν να επισκεφθούν τα μουσεία τους?
Νομίζω ότι είναι διπλό. Πρώτα, σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ σημαντικός παράγον η αύξηση των τουριστών και ο σημαντικότερος σίγουρα, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο και το ότι τα περισσότερα μουσεία πλέον ασκούν μια πιο σύγχρονη μουσιολογική πολιτική. Κάνουν περιοδικές εκθέσεις, φέρνουν καινούργια. Δηλαδή, πώς να σου πω, μπορεί να πας σε ένα μουσείο 8 φορές το χρόνο, ενώ το έχεις δει. Για να δεις μια έκθεση που κάνουν, που σε ενδιαφέρει.
Ή κάποια από τις εκδηλώσεις που γίνονται στοχευμένα για συγκεκριμένες ηλικίες.
Ναι, πώς να σου πω, εγώ είχα πάει στο Βυζαντινό Μουσείο, ξέρω εγώ, πριν από 10 μέρες. Και ήθελα να δω μια έκθεση. Μου ρωτήσαν θα μπείτε και στο μουσείο. Λέω όχι, δεν θέλω να μπω στο μουσείο. Στο μουσείο έχω πάει. Έχω πάει και μία και δύο και τρεις φορές και πριν και τώρα. Θα ξαναπάω, αλλά δεν είχα ούτε το χρόνο ούτε την διάθεση να ξαναπεράσω από όλο το μουσείο. Πήγα να δω την έκθεση στοχευμένα και τέλος. Ή όταν είχα πάει στο μουσείο Μπενάκη για να δω την έκθεση που είχε κάνει η Νένα Γαλανίδου με τις επαρχές της Γλυπτικής. Και αυτή την έκθεση πήγα στοχευμένα στην έκθεση και το ίδιο κάνει και πάρα πολύ άλλος κόσμος. Επίσης να σας πω κυρίες και κύριοι ότι βρέθηκα χθες στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και είδα τις 120 μέρες των Σοδόμων, μια παράσταση που την φοβόμουν ομολογώ Γιατί ήταν.
Γιατί είχε δει την ομώνυμη ταινία.
Είχα δει την ομώνυμη ταινία, αλλά.
Λοιπόν, και δεν ήξερε πώς θα είναι η μεταφορά τη στη σκηνή.
Ήταν πάρα πολύ καλή.
Ήταν πολύ καλή.
Και πολύ πιστή στην ταινία, θα έλεγα. Και πολύ πιστή στο σενάριο του Παζολίνη και στο πνεύμα του Παζολίνη. Πολύ ταιριαστή η ηχητική κάλυψη του έργου από τον Τζεφ Βάγκερ. Η μουσική που είχε δηλαδή το έργο ήταν πάρα πολύ καλή. Και το σενάριο δεν δοκίμασε να εξοραίσει, να εξομαλύνει τα πράγματα. Τα άφησε, είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Η αισθητική ήταν υψηλή, βέβαια είναι για θεατές που έχουν και κάποιες αντοχές. Πρέπει να ξέρεις τα πάντα δει. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις
πρέπει
τα πάντα
να ξέρεις και να έχεις και γερό στο μάχη, βέβαια, για να αντέξεις.
Παθαίνεις μία έκπληξη αν δεν ξέρεις. Εγώ ήξερα τι θα δω και παρά το, την πρώτη φορά που είχα δει την ταινία, που ήταν τότε που είχε βγει στους κινηματογράφους για πρώτη φορά, δεν μπορούσαν, υπήρχαν σκηνές που έκλεινα τα μάτια μου. Σήμερα δεν τα κλείνω. Βέβαια στο θέατρο είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι άλλη σύμβαση.
Σίγουρα θα είναι διαφορετική η σύμβαση. Διαφορετικός ο τρόπος που παρουσιάζονται οι σκληρές σκηνές της ταινίας. Πάντως το γεγονός ότι η παράσταση είναι sold out για όλες τις ημέρες που δίνονται παραστάσεις, κάτι λέει.
Προφανώς κάτι λέει και είναι μια πολύ καλή παράσταση. Είναι ένα εγχείρημα που πέτυχε. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα. Και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στην θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Αβάντι, μαέστρο.
صوتي ما عنده حدود صوتي مالوش نهاية صوتي يرسم لي وجود والوان جديدة في سمايا صوتي ما عنده حدود Oh,
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Η συναυλία αυτή γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, 18 του μηνός, δηλαδή μεθαύριο, και συμμετέχουν ένας διακεκριμένος Έλληνας πιανίστας, ο Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ο οποίος υπήρξε και καλλιτεχνικός διευθυντής του
Βέβαια,
του
ήταν
Μεγάρου
από
Μουσικής
το 2010 έως το 2018 νομίζω.
Ναι, και τον οποίο τον είδαμε και πρόσφατα στην Αθήνα να ερμηνεύει το αυτοκρατορικό κονσέρτο του Μπετόβεν.
Και είχαμε συνομιλήσει με αφορμή αυτή την συναυλία στην εκπομπή.
Και μαζί με αυτό, με αυτόν θα είναι και το Κουιντέτο Πνευστών Αίολος, που χαίρομαι πάρα πολύ που τους συναντώ και στο πρώτο πρόγραμμα. Τους είχα συναντήσει πολλές φορές τηλεφωνικά στο τρίτο. Ένα κουιντέτο, κουιντέτο πνευστών. Ένα κουιντέτο πνευστών το οποίο φέρει τα πνευστά στο προσκήνιο και έχει δισκογραφήσει και πολύ ωραία κομμάτια. Εν τω μεταξύ η συναυλία, θα μας τα πει και ο Γιάννης Σελίκας, ο ομποίστας του
Αίολου,
θα μας τα πει τώρα, τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας, ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται ακόμη και για μη μοιημένους στην κλασική μουσική, με εμβληματικά κομμάτια.
Και βέβαια εντάσσεται στο νέο θεσμό του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Πνευστών.
Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό το Φεστιβάλ Πνευστών,
το οποίο να σημειώσουμε ξεκίνησε χθες, ήταν η πρώτη συναυλία.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το Φεστιβάλ Πνευστών και το Κουιντέτο Αίολος δεν θα μπορούσε να λείπει. Έχει βάλει τα ελληνικά πνευστά πολύ, πολύ ψηλά στον παγκόσμιο χάρτη. Καλησπέρα κυρία Τσελίκα.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας, πολύ χαίρομαι που σας ακούω. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε στην παρέα μας. Και από ό,τι μαθαίνουμε έχετε ετοιμάσει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να παρουσιάσετε σε αυτή τη συναυλία. Κάποια μάλιστα θα ακουστούν για πρώτη φορά. Τι περιλαμβάνει λοιπόν το πρόγραμμα της συναυλίας?
Η πρώτη παγκόσμια εκτέλεση είναι το νέο έργο του Κώστα του Τσούγκρα, πολύ καλού συνθέτη, φίλου, θεωρητικού, που το έγραψε για μας, για τον Αίολο, και τα πέντε φθινοπορεινές μινιατούρες, έτσι πολύ, σε πολύ ωραίο κλίμα, και όπως είπατε πριν προσφέρεται και για ανθρώπους που μπορεί να έρθουν και για πρώτη φορά να ακούσουν και ή τα πνευστά ή η κλασική μουσική ή η μουσική δωματίου, πολύ τρυφερά κομμάτια και έτσι ονειρικά και λες και ζωγραφίζει πίνακες, είναι ο Κώστας. Και πολύ όμορφα γραμμένα και συγκεκριμένα για τα πνευστά.
Το έργο αυτό γράφτηκε αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συναυλία.
Ναι, και για τη συναυλία και για το Κουιντέτο Αίολος.
Ναι, ξέρεις, βλέπουν το δισκογραφείτε κιόλας και αυτό.
Λίαν συντόμως.
Είναι πραγματικά πολύ όμορφο, γιατί και να γράψει για τα πνευστά και στην Ελλάδα δεν συνηθίζεται πολύ. Αν και έχουμε προσπαθήσει πολύ να προσεγγίσουμε συνθέτες, μας έχουν γράψει μέχρι τώρα αρκετοί. Και αυτό είναι έτσι τα πιο ωραία έργα που έχουμε λάβει. Και ελπίζω ο Κώστας τώρα δεν το έχει ακούσει ακόμα από εμάς, γιατί από αύριο θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να το αρέσει.
Γιατί το έχει ακούσει από κανέναν άλλο.
Η παγκόσμια πρεμιέρα αφορά και το συνθέτη.
Μόνο με τα αυτιά της ψυχής του δηλαδή μέχρι τώρα το έχει ακούσει.
Ακριβώς, γιατί το λάβαμε και πολύ πρόσφατα για να το κάνουμε πρόβα. Είναι δηλαδή μόλις βγήκε από το φούρνο που λέμε.
Εσάς σας αρέσει?
Πάρα πολύ. Πραγματικά πάρα πολύ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό, γιατί είναι πολύ καλογραμμένο. Έτσι είναι και για το κάθε όργανο ξεχωριστά και για το πώς ακούγονται όλα τα όργανα μαζί.
Πέντε θραύσματα του φθινοπόρου. Κάθε θραύσμα αφορά ένα από τα όργανα του κουιντέτου?
Όχι. Πιο πολύ είναι συναισθήματα που προέρχονται από το φθινόπωρο. Δηλαδή είναι η μελαγχολία, είναι η βροχή, είναι που φεύγει το καλοκαίρι, είναι διάφορα. Δηλαδή και καλύτερα να μείνει και ο ακροατής με την να μην το συγκεκριμενοποιήσουμε πάρα πολύ, για να δημιουργηθούν στον κάθε ακροατή διαφορετικές εικόνες.
Σωστό είναι αυτό, και είναι και πολύ ωραίο για όποιον έρχεται να ακούσει για πρώτη φορά ένα έργο το οποίο δεν το ξέρει, να είναι παρθένος ο οργανισμός του σε αυτό. Λοιπόν,
έτσι.
Να περάσουμε όμως και στα άλλα κομμάτια. Έχετε πολύ μεγάλους συνθέτες. Έχετε Paul Hindemith, έχετε Γιώργη Λίγκετη, που έχετε ξανά. Έχετε νομίζω δισκογραφήσει και ναι. Πολύ. Τον αγαπάτε.
Το έχουμε παίξει. Ναι, το αγαπάμε πολύ. Και μάλιστα πρόσφατα παίξαμε και το άλλο κουίντετο του. Είχε γράψει δύο στην Αθήνα. Το παίξαμε στην Ένωση Ελλήνων Μουσουργών τα 10 σκίτσα. Τώρα παίζουμε τις Μπακατέλες που είναι λίγο πιο προσιτό και πιο. Θα το πούμε τσαχπίνικο και δεξιοτεχνικό έργο. Και με αυτό θα ξεκινήσει και στην αυλία μας, έτσι πολύ πυροτέχνημα, έτσι πολύ εντυπωσιακό. Το πρώτο μέρος στην αυλία θα κλείσει με του Hindemith, το Kleine Kammermusik, έτσι μικρή μουσική δωματίου, που είναι έτσι πειραματισμή του στη jazz, έχει έτσι επιρροές από τη jazz, επιρροές και από το Stravinsky και από το νεοκλασικισμό, πολύ χαρούμενο και επίσης εντυπωσιακό, δεν είναι τίποτα έτσι βαρύ και σοβαρό, είναι πολύ πιο αέρινο και αυτό. Και άλλη μια πρώτη εκτέλεση στην Ελλάδα πρώτη εκτέλεση, είναι όλο το δεύτερο μέρος, που εκεί συμπράττουμε με τον εκπληκτικό πιανίστα τον Γιώργο Τραλαζαρίδη. Είναι η πρώτη μας συνεργασία και ελπίζω να συνεχίσει, γιατί είναι πολύ δυναμικός, δηλαδή είναι έχει φέρει νέα απνοή και στο κουιντέτο με το δυναμισμό αυτό. Και είναι η μεταγραφή από τις εικόνες από μια έκθεση του Μουσόρσκι που έχει κάνει ένας Γάλλος ομποίστας, Νταβίντ Βαλτέρ λέγεται, και συνδυάζει και το πιανιστική βερσιόν του Μουσόρσκι αλλά και την ορχιστρική του Ραβέλ. Έτσι και από τις δύο αυτές εκδοχές έχει φτιάξει μια καινούργια που είναι για τα 5 πνευστά και το πιάνο.
Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτή τη μεταγραφή, γιατί εντάξει, πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου και αν μιλήσει κανείς για τον Μουσόρσκι, νομίζω το πρώτο πράγμα που θα θυμηθεί είναι η πύλη του Κιέβου από τις εικόνες από μια έκθεση. Αλλά εδώ είναι ένα μουσικό έργο το οποίο έχει κομψοτεχνήματα σε μικρής διάρκειας τα πιο πολλά από αυτά, τα οποία είναι από πολύ λεπτό, από ήχο πολύ λεπτό μέχρι πολύ ογκώδη. Αυτό μπορεί να αποδοθεί από το πιάνο και την ορχήστρα και τα πνευστά, το αποδίδει ή αλλάζει λίγο το ύφος του έργου αλλάζοντας και την ενορχήστρωσή του.
Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι αυτό που μου προβλημάτιζε και εμένα, γιατί μόνο του το πιάνο, όταν ακούει κανείς μόνο το πιάνο από την εκδοχή, πάλι νιώθει αυτό το... αυτό το βαρύ που λέτε, δηλαδή
είναι τον όγκο που έχει.
Είναι κάτι, τον όγκο μόνο του πιάνου, ενώ τα πνευστά έχουν αυτή τη. Είναι λεπτεπίλεπτα, να το πούμε έτσι. Ναι. Ωστόσο, να θυμηθούμε ότι υπάρχει και το κόρμο μέσα σε αυτά που μπορεί από μόνο του αυτό που λέμε να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Έτσι. Είναι πολύ, πολύ δυνατό όργανο και το εκμεταλλεύεται και ο Βαλτέρ, αυτό που έχει κάνει τη νέα ενορχήστρωση, να το πούμε έτσι. Τονίζεται. Έχει πετύχει να συνδυάσει λοιπόν τον όγκο του πιάνου και του σόλο και τα λεπτεπίλεπτα πνευστά, γιατί τα χρησιμοποιεί όπως και ο Ραβέλ στην ενορχήστρωσή του, δηλαδή είναι αντίστοιχα τα σόλα, να το πούμε έτσι, αυτά που ακούει κανείς στην ορχιστρική εκδοχή, αλλά το συνδυάζει και με τον όγκο του πιάνου. Και αυτό είναι που το κάνει και πολύ ενδιαφέρον, κάνει κάποιες γραμμές να ακούγονται διαφορετικές και από το πιάνο και από την ορχιστρική βερσιόν, οπότε έχει ενδιαφέρον και για τον ειδικό, να το πούμε έτσι, ακροατή. Και βέβαια έχει το χαρακτήρα αυτό της μεταφοράς ενός μεγάλου ορχιστρικού έργου με μικρότερο σύνολο, ότι είναι, να το πούμε, πιο... γίνεται κάτι πιο προσωπικό, πιο intimate που λέμε και...
Στα ελληνικά.
Έτσι πιο... ναι, ακριβώς. Και πάει το αυτή σε λεπτομέρειες και σε μουσικές γραμμές που δεν τις έχει προσέξει ούτε στο πιάνο και ούτε στην ορχήστρα που έχεις όλο αυτό το ορχιστρικό πλούτο. Είναι δηλαδή λίγο πιο διαβιές το αποτέλεσμα. Και εμάς μας ενθουσιάζει γιατί μπορούμε να... Είναι αλλιώς το πώς συμμετέχει κανείς σε ένα σόλο μουσικής δωματίου και αλλιώς όπως συμμετέχουμε, γιατί όλοι μας τα πνευστά παίζουμε σε κάποια ορχήστρα, είναι αλλιώς να είσαι ένας στους 80 και αλλιώς ένας στους 5. Έχεις πολύ μεγαλύτερο ρόλο, να το πούμε έτσι.
Και εσείς που είστε ο ένας στους πέντε, δεν μας έχετε συστήσει ακόμη τους άλλους τέσσερις.
Βέβαια. Λοιπόν, είναι ο Βαγγέλης Ασταθουλόπουλος στο φλάουτο, που είναι μέλος της κρατικής ορχήστρας. Είναι ο Άγγελος ο Πολίτης, που είναι μέλος φιλαρμονικής της Αθήνας. Είναι ο Σπύρος ο Κάκος, που είναι επίσης μέλος κρατικής, και ο Γιώργος ο Φαρούγκιας, που είναι μέλος της Λυρικής.
Και ο Άγγελος ο Πολίτης είναι στο κλαρινέτο, ο Σπύρος ο Κάκος στο κόρνο και ο Γιώργος ο Φαρούγκιας στο φαγκότο.
Στο φαγκότο, ακριβώς. Είμαστε μαζί 15 χρόνια τώρα.
Ναι, να τα κατοστήσετε και να μας δίνετε ωραία πράγματα. Για πείτε μας και για το φεστιβάλ των πνευστών που γίνεται εκεί. Πήγατε χθες?
Είμαστε ακόμα Αθήνα. Δεν έχουμε πάει.
Α, μάλιστα.
Πάμε αύριο. Είχε έρθει εδώ ο Γιώργος Αλαζαρίδης για τις πρόβες και αύριο πάμε. Ανεβαίνουμε πάνω.
Μάλιστα.
Έτσι κι αλλιώς η συναυλία είναι την Κυριακή. Έχετε χρόνο για να κάνετε τις τελικές σας πρόβες.
Ακριβώς.
Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μετά από αυτή τη συναυλία έχετε άλλες προγραμματισμένες συναυλίες με τον Έολο στο αμέσως προσεχές διάστημα?
Η επόμενη συναυλία θα είναι τον Απρίλιο στην Κρήτη.
Θα είναι τον Απρίλιο πού, στην Κρήτη?
Στην Κρήτη.
Στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Θέλετε να ξαναμιλήσουμε, έτσι θα έχει πάλι πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και πάλι έργα σε πρώτη εκτέλεση.
Θα μας στείλετε υλικό όταν έρθει.
Ακριβώς. Πιστεύω θα σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο, θα σας ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ.
Και έχει και ωραίους χώρους στο Ρέθυμνο, δεν ξέρω που θα παίξετε, αλλά υπάρχουν πολύ καλοί χώροι.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Α, δισκογραφικά ετοιμάζετε κάτι?
Ναι. Τώρα λάβαμε αυτό που λέμε το editing από τον ηχολήπτη μας που είναι στη Γερμανία. Πάλι ελληνικά έργα, θα είναι και το δεύτερο CD. Τώρα είμαστε στις τελικές διορθώσεις. Έχει μέσα έργα Αντωνίου, Τερζάκη, Ιωαννίδη, Λιαρόπουλο, Κούκο. Πάλι πρώτες, είναι πάλι πρώτες δισκογραφικές παρουσιάσεις. Δεν
πολύ
έχουν ξαναηχογραφηθεί.
Ωραία, λοιπόν το περιμένουμε και αυτό να το παρουσιάσουμε από
θα
εδώ.
Έχουμε όλο το χρόνο λοιπόν στην επόμενη συναυλία σας στο Ρέθυμνο να μιλήσουμε και για αυτό το νέο άλμπουμ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Χάρηκα πάρα πολύ.
Γεια σας
κύριε Σελίκα.
Γεια σας.
Λες σαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχουμε αλλαγή σκητάλη στη ρυθμίση του ήχου. Θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Άντε το είπες χωρίς αλάμ.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από το χώρο του κινηματογράφου. Έχει να κάνει με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας στις νύχτες πρεμιέρας. Είναι οι ελληνικές μικρές ιστορίες. Και θα μιλήσουμε τώρα για το ταξίδι που κάνουν οι ελληνικές μικρές ιστορίες, βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους από το τελευταίο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νύχτες Πρεμιέρας. Τις προβολές που θα γίνουν εκτός Αθηνών θα γίνουν στα Ιωάννινα και στη Σπάρτη. Το Σάββατο είναι στα Ιωάννινα, στην αίθουσα πολιτιστικού πολυχώρου Χατζής, και την Δευτέρα 19 του μηνός στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο υπεύθυνος του διαγωνιστικού τμήματος ελληνικών ταινιών μικρού μήκους του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, ο κύριος Πάνος Γκένας, να μας μιλήσει για αυτή τη συνεργασία του Φεστιβάλ με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Καλησπέρα σας, κύριε Γκένα.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, καλησπέρα κύριε Γιαναράκο, κυρία Βενέζη. Καλησπέρα και στους ακροατές, στις ακροάτριες.
Κύριε Γκένα, έχετε δώσει μέσω της συνεργασίας σας με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός την ευκαιρία στο κοινό της περιφέρειας να έρθει σε επαφή πραγματικά με την ελληνική ταινία μικρού μήκους. Τι έχετε προγραμματίσει για αυτές τις δύο βραδιές, στις 17 και 19 του μηνός, και πώς αντιμετωπίζετε η μικρού μήκους στην περιφέρεια?
Δεν σας κρύβω πως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτήν την συνεργασία που έχουμε με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός τα τελευταία χρόνια. Φέτος είναι η τρίτη χρονιά που συνεργαζόμαστε με σκοπό να τονίσουμε αυτή την εξωστρέφεια της ελληνικής ταινίας μικρού μήκους και να δώσουμε μια ευκαιρία και στους θεατές πέρα από την Αθήνα να έρθουν σε επαφή με την ελληνική μικρού μήκους, αλλά και στους σκηνοθέτες να προβάλλουν τις ταινίες τους πέρα από τα μεγάλα φεστιβάλ που γίνονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Δράμα. Οπότε φέτος είναι η τρίτη χρονιά, όπως σας είπα, που συνεργαζόμαστε με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός και επιλέξαμε φέτος να δείξουμε, να προβάλλουμε τις βραβευμένες ταινίες του τμήματος, ένα πολύ έτσι, σημαντικό και συμπαγές πρόγραμμα με πολύ ωραίες ταινίες, πολύ διαφορετικές ταινίες, πολύ ταλαντούχους δημιουργούς που είναι υπεύθυνοι για την σκηνοθεσία των ταινιών αυτών. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια, που, την τελευταία δεκαετία ας πούμε, αλλά θα δώσω μια έμφαση από το 2015 και μετά, η ελληνική ταινία μικρού μήκους στα φεστιβάλ του εξωτερικού είναι πια μια πολύ δυνατή φωνή. Σχεδόν δεν υπάρχει μεγάλο φεστιβάλ κινηματογραφικό διεθνές που να μην περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του ταινία ελληνική μικρού μήκους. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα τώρα που θα δείξουμε στα Ιωάννινα και στη Σπάρδη υπάρχει η ταινία το Midnight Skin του Μανώλη Μαυρή που έκανε πρεμιέρα στις Κάνες της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό λοιπόν το λέω για να επιβεβαιώσω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον πολύ έντονο τα τελευταία χρόνια για την ελληνική ταινία μικρού μήκους και θεωρούμε και εμείς χρέος μας να προβάλλουμε λοιπόν μέσα από αυτή την συνεργασία και να έρθουν οι ταινίες αυτές σε επαφή με ένα κοινό που μπορεί να μην είναι τόσο εκπαιδευμένο στο να τις δει, αλλά τα τελευταία χρόνια, επειδή στα Ιωάννινα, στη Σπάρτη έχουμε επαναλάβει προβολές και επίσης πάλι με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός είχαμε και στη Δημητσάνα και στην Χίο δείξει ταινίες μικρού μήκους τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω ότι το ενδιαφέρον και το κοινού είναι πολύ έντονο.
Φέτος γιατί μόνο στις δύο πόλεις ή έπεται συνέχεια στις άλλες?
Κοιτάξτε, συνήθως επιλέγαμε 3 με 4 μουσεία για να το κάνουμε αυτό, γιατί έχει να κάνει και λίγο και με τον προγραμματισμό των έξτρα που έχουν τα μουσεία ως προς το κομμάτι των πολιτιστικών τους δράσεων. Και συνήθως λοιπόν τα προηγούμενα 2 χρόνια επιλέγαμε το καλοκαίρι για να γίνεται και στους υπαίθριους χώρους, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα τα μουσεία αυτά. Και λοιπόν Ιωάννινα, Χίο, Δημητσάνα, Σπάρτη είχαμε δείξει στους προάβλους χώρους τους. Φέτος, επειδή το καλοκαίρι είναι λίγο ιδιαίτερο, έχει και ευρωεκλογές, έχει Μουντιάλ, έχει Ολυμπιάδα, θέλαμε λοιπόν να δείξουμε και τις βραβευμένες ταινίες όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πρόσφατο φεστιβάλ που έληξε, πραγματοποιήθηκε δηλαδή το Σεπτέμβριο με το Οκτώβριο του 2023. Οπότε θέλαμε έτσι λίγο να προλάβουμε και να δείξουμε αυτές τις ταινίες μέσα σε έναν κινηματογραφικό πλαίσιο, δηλαδή να μην είναι κάποιες ταινίες που θα τις δουν το κοινό σε κάποια streaming πλατφόρμα ή μετά από πολύ καιρό. Μέσα λοιπόν σε λίγους μήνες να δίνουν τις βραβευμένες αυτούς τους δύο χώρους. Θέλαμε να δείξουμε και στον Βόλο, απλά λόγω των γεγονότων του καλοκαιριού γίνονται εργασίες στο μουσείο. Mm-hmm.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ίδιες προβολές ταινιών και στις δύο πόλεις ή υπάρχουν διαφοροποιήσεις?
Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, καλά κάνετε και το επισημαίνετε για να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Η ταινία που προβάλλεται και τις δύο βραδιές, και το Σάββατο δηλαδή στα Ιωάννινα και την Δευτέρα στην Σπάρτη, είναι η ταινία που πήρε το μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά. Πρόκειται για το «Φως εκ φωτός» του Νεριτάν Ζεντζηρία. Ο Νεριτάν είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης. Πολλοί μπορεί να γνωρίζουν και το «Χαμομήλι» που είχε σκηνοθετήσει το 2012 και είχε πάρει πάρα πολλά βραβεία. Το «Φως εκ φωτός» επίσης, όσοι πάνε να το δουν στα Ιωάννινα και στην Σπάρτη θα είναι πολύ τυχεροί, γιατί λίγες εβδομάδες πριν κέρδισε και το βραβείο καλύτερης πειραματικής ταινίας σε ένα από τα κορυφαία αμερικανικά κινηματογραφικά φεστιβάλ, αυτό του Slam Dance, από το οποίο εκολάφθηκαν δημιουργοί όπως είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν ή ο Άρι Άστερ. Οπότε λίγες εβδομάδες μετά την βράβευσή της προβάλλονται στα Γιάννενα και στην Σπάρτη. Αυτή λοιπόν είναι η κοινή ταινία. Και από εκεί και πέρα το πρόγραμμα είναι διαφορετικό. Έχει τρεις έξτρα ταινίες για κάθε προβολή. Στο σύνολο λοιπόν είναι τέσσερις, το «Φως εκ φωτός» και άλλες τρεις ταινίες. Θέλετε να σας τις αναφέρω?
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, στα Ιωάννινα είναι το «Φως εκ φωτός» και ο «Ανορθόδοξος» του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, το «Midnight Skin» του Μανώλη Μαυρή και η πορνογραφική συλλογή του Κάφκα του Αριστοτέλη Μαραγκού. Ενώ στην Σπάρτη είναι το «Φως εκ φωτός», όπως προείπαμε, το «Days of Lila Xammer» της Αριάδνης Αγγελικής στη Φρονή του Λίτου, η «Διάβαση» των Ενία Τσαμάτη και της Κατερίνας Μαυρογιώργη και το «Θυμωμένο ψάρι» του Κώστα Χαλιάσα. Όλες οι ταινίες βραβευμένες στο πρόσφατο φεστιβάλ νύχτες πρεμιέρας.
Πόσες συμμετοχές έχετε συνήθως ταινιών μικρού μήκους στο φεστιβάλ νύχτες πρεμιέρας και πόσες τελικά επιλέγετε να προβληθούν και να διεκδικήσουν βραβεία?
Συνήθως το νούμερο, και αυτό μας χαροποιεί γιατί δείχνει και εμπιστοσύνη από την πλευρά των σκηνοθετών στο φεστιβάλ και καταθέτουν λοιπόν οι δημιουργοί τις ταινίες τους. Το νούμερο λοιπόν είναι πάνω από 300 με 320 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους κάθε χρόνο, από τις οποίες επιλέγουμε συνήθως έναν αριθμό γύρω στις 40 με 45.
Mm-hmm. Στον τελευταίο καιρό έχουμε μιλήσει πολύ για τον ελληνικό κινηματογράφο με αφορμή και την πολύ πετυχημένη πορεία του Γιώργου Λάνθιμου και λίγο νωρίτερα της Αθηνάς Ραχίλ Τσαγκάρη, και βλέπουμε ότι τα φεστιβάλ γενικά, και το φεστιβάλ της Δράμας και το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και όλα τα άλλα φεστιβάλ που γίνονται στην Ελλάδα έχουν συνεχώς πάρα πολλές συμμετοχές. Σημαίνει αυτό κάτι? Βλέπετε διαχρονικά να έχουμε καλύτερους Έλληνες σκηνοθέτες, καλύτερες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους?
Κοιτάξτε, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ τα τελευταία χρόνια, γιατί είμαι πλέον, θα είναι η 12η χρονιά μου φέτος το συγκεκριμένο τμήμα. Αυτό λοιπόν που έχω παρατηρήσει είναι ότι οι Έλληνες λοιπόν σκηνοθέτες, εξαιτίας των παραδοσιακών σχολών ιδιωτικών που υπήρχαν ήδη στα μεγάλα κέντρα, ειδικά στην Αθήνα, μιλάω τώρα για την σχολή Σταυράκου για παράδειγμα, το πανεπιστήμιο που έχει ιδρυθεί εδώ και δύο δεκαετίες, αλλά και τα ξένα πανεπιστήμια, από τα οποία τα παιδιά μπορεί να έχουν φοιτήσει ή να έχουν φύγει για κάποιο μεταπτυχιακό. Σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μια φουρνιά Ελλήνων σκηνοθετών που ενδιαφέρθηκαν λοιπόν για σινεμά, σπούδασαν σινεμά, βγήκαν έξω και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το σινεμά, τεχνικές επίσης, και έχουν την πολύ πολύ μεγάλη διάθεση να μοιραστούν με πολύ διαφορετικά θέματα, διαφορετικές τεχνοτροπίες, διαφορετική αισθητική, ό,τι είναι αυτό που τους απασχολεί τόσο καλλιτεχνικά όσο και θέματα που άπτονται της επικαιρότητας. Οπότε μέσα σε όλες αυτές τις συμμετοχές, ας πούμε, που σας είπα λίγο πριν, που ξεπερνούν τις 300 και μετά στην τελική επιλογή του διαγωνιστικού στις 40 με τις 45 ταινίες, υπάρχει μια πληθώρα λοιπόν φωνών που ενδιαφέρονται για το ντοκιμαντέρ, για το animation, τη μυθοπλασία, το πειραματικό σινεμά, το πιο παραδοσιακό μυθοπλασία κτλ. Με πολύ πολύ διαφορετικές τεχνικές. Άρα πιστεύω λοιπόν πως ναι, γι' αυτό το λόγο, όπως είπα και στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, θεωρώ ότι είναι κάτι που το έχουν καταλάβει και τα φεστιβάλ προγραμματιστές των ξένων, δηλαδή των διεθνών κινηματογραφικών φεστιβάλ, και θέλουν να έχουν λοιπόν αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που έχουν οι Έλληνες σκηνοθέτες, αυτή η διαφορετική λοιπόν, ας την πούμε, ελληνική ματιά.
Αυτό το είχαμε επισημάνει και πρόσφατα με αφορμή τις συμμετοχές που είχαμε στο Clermont Ferrand και στη Berlinale, γιατί πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ελληνικές συμμετοχές σε αυτά τα δύο διεθνή φεστιβάλ.
Ιδίως τώρα το Clermont Ferrand είναι ένα φεστιβάλ που παλαιότερα το βλέπαμε και άλλοι οι Έλληνες κινηματογραφιστές.
Και τώρα έχουμε συμμετοχές και ουσιαστικές.
Ναι. Λοιπόν, είναι κορυφαίο και μάλιστα υπάρχουν και ταινίες που κάνουν, δηλαδή ανοίγουν και το φεστιβάλ. Πέρσι ήταν μια καταπληκτική ταινία ενός Κύπριου σκηνοθέτη.
Λοιπόν, να μας πείτε μόνο τώρα κλείνοντας, αν υπάρχουν εισιτήρια, από πού τα προμηθεύεται κανείς, πώς μαθαίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το ακριβές πρόγραμμα. Και
βέβαια,
καλά, 7 η ώρα αρχίζουν και οι δύο οι προβολές, και το Σάββατο στα Γιάννηνα και τη Δευτέρα στις 7 στην Σπάρτη. Αλλά πώς μπορεί κανένας να πάει? Παίρνει από κάπου εισιτήριο, πρέπει να δηλώσει συμμετοχή κάπως, τι γίνεται?
Όχι, η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν χρειάζεται κάποια προκράτηση. Οι χώροι, ειδικά στα Ιωάννινα, είναι ένας αρκετά μεγάλος χώρος, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο θέμα σχετικά με την προσέλευση του κοινού. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα αναφέρω εγώ τώρα τα δύο τηλέφωνα των μουσείων με τα οποία μπορεί να επικοινωνήσουν όσοι ενδιαφέρονται να βρεθούν στις προβολές για περισσότερες πληροφορίες. Οπότε σχετικά με τα Ιωάννινα, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με το Μουσείο Αργυροτεχνίας στο τηλέφωνο 265 10 64 065 και για την προβολή της Σπάρτης το τηλέφωνο είναι από το Μουσείο λοιπόν 27 310 89 315.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γένα.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
enfants comptent bien sur nous. Mais nous, on pense surtout à nous. La terre, il n'y en a qu'une. Ne promettons pas la lune. Comment imaginer la suite? En avançant, prendre la fuite. Comment rendre l'homme respirable? Comment rendre la vie supportable? Faudrait arriver.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου με το τρίτο μας θέμα. Και έχουμε τηλεφωνικά μια πολύ καλή φίλη, η οποία γράφει, παίζει και σκηνοθετεί. Είναι μια πολύ σημαντική θεατρίνα, η οποία όμως δεν σταματάει, δεν το βάζει κάτω και γράφει κιόλας και τα σκηνοθετεί κιόλα. Και αγαπάει και ιδιαίτερα τα θέματα που έχουν σχέση με την ιδιαίτερη πατρίδα της, την Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, Μέη Σεβαστοπούλου μαζί μας τηλεφωνικά με αφορμή την Ντολορόζα. Ντολορόζα είναι ο τίτλος του τελευταίου της έργου που έχει μία τελευταία παράσταση το Σάββατο που μας έρχεται στο Αγγέλων Βήμα. Η Μέη Σεβαστοπούλου είναι λοιπόν τηλεφωνικά μαζί μας. Παίζει μαζί με τη Σωτηρία Κολόζου, η οποία είναι και μουσικός και παίζει
πρωτίστως
και πιάνο.
Πρωτίστως μουσικός, είναι συνθέτης, μουσικός, θεατράνθρωπος, θεατρολόγος, ηθοποιός.
Έχοντας παίξει μαζί.
Το ξέρω, Γιώργο μου, σας λοιπόν, έχω δει σε κοινή παράσταση.
Μέη, καλησπέρα.
Ναι. Καλησπέρα και από μένα, κυρία Σεβαστοπούλου.
Τι κάνετε, πώς είστε.
Πώς
με
εστιάζει.
Το καιρό.
Πού εστιάζει η καινούργια σας παράσταση.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα έργο που δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Κλαίνε όλοι, με μικρή μεγάλη, κλαίνε, πέφτουμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Γιατί μιλάει για έναν μεγάλο, απεγνωσμένο έρωτα. Δεν είναι είναι στη μικρασιατική καταστροφή συμβαίνουν αυτά, αλλά το επικεντρώνομαι στον έρωτα μιας Ελληνίδας με έναν Τούρκο.
Η Ελληνίδα που ερωτεύεται είναι η Ντολορόσα.
Μισό λεπτάκι να πω κάτι.
Η Ντολορόσα είναι.
Πες μας τα λίγο γρήγορα, διότι μας προέκυψε ότι πρέπει να συνδεθούμε σε λίγο με τη Βουλή. Μιλάει αυτή την ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ.
Τι θέλετε να σας πω. Η Ντολορόσα λοιπόν είναι η Φωτεινούλα. Η Φωτεινούλα έχει νταντά την Ευανθία, μια καλονή που τη φέραν από τη Χία όταν γεννήθηκε. Η Φωτεινούλα είναι μεγαλοαστή τη Μύρνη, έτσι. Και η Ευανθία ερωτεύεται έναν Τούρκο. Και η Φωτεινή παρακολουθεί αυτό τον έρωτα, ερωτεύεται την μουσική των Τούρκων, θέλει να μάθει μπαγλαμά κτλ. Μπορώ να μιλάω μια ώρα, μπορώ να σταματήσω και τώρα.
Όχι.
Πείτε μου τι θέλετε να κάνω.
Να μας πεις δύο λόγια ακόμη. Γιατί
να μας πείτε και για το διπλό χώρο που γίνεται η παράσταση. Γιατί επιλέξατε να ξεκινάτε από το Ισόγειο και να ανεβαίνετε στον πρώτο όροφο.
Όλο το Ισόγειο με το έχει και κάτω πιάνο και πάνω πιάνο, έτσι. Λοιπόν, όλο αυτό θυμίζει εκείνη την εποχή, αυτό το κτίριο. Η Σωτηρία κατεβαίνει τη ξύλινη σκάλα, είναι η προγιαγιά, πάει στο πιάνο, είναι με ένας ολόκληρος αυτοσχεδιασμός, έχουμε δύο μονολόγους κάτω και μετά παίρνουμε όλους τους θεατές και τους ανεβάζουμε πάνω για το κυρίως θέμα. Κάτω είναι, ας πούμε, δύο μονόλογοι που είναι σαν πρόλογοι για το κυρίως θέμα που διαδραματίζεται πάνω. Mm-hmm. Αυτό είναι έτσι ωραίο και προδιαθέτει ευχάριστα τον θεατή, ο οποίος στο τέλος σας λέω, κλαίει γοερά, όλοι κλαίμε. Εμείς που το παίζουμε, οι άλλοι που το βλέπουν, είναι ένα, δεν το ξανασυμβεί ποτέ. Είναι πολύ συγκινητικό.
Και συνεργάζεσαι για πολλωστή φορά με τη Σωτηρία, η οποία παίζει και πιάνο.
Πάρα πολύ. Και τραγουδάει μαγικά, τραγουδάει τουρκικά, είναι και καταπληκτική.
Και γιατί μόνο μία ακόμη παράσταση, κυρία Σεβαστοπούλου, δεν μπορούμε να κάνουμε μία μικρή παράταση.
Μακάρι δεν είναι στο χέρι μου, γιατί αυτό το πρότεινα στην Μαργαρίτα τη Δαλαμάνκα, της άρεσε και μου λέει έχω 5 κενά Σάββατα, θες να στο βάλω, βάλτε το. Παρακάτω μετά είναι άλλα πράγματα, δεν μπορώ εγώ να έχω, δεν κατάλαβες, είναι στο χέρι το δικό της αν θέλει. Α, τώρα ίσως να γίνεται καμιά φορά αυτό, να μεταθέσει το άλλο για αργότερα, θα το δούμε. Πάντως λογικά τελειώνουμε αυτό το Σάββατο.
Και ανήκει βέβαια στη θεματική ενότητα τα vintage που αγαπάμε.
Αυτό. Τα vintage που αγαπάμε. Μπράβο.
Λοιπόν, ναι, ναι, μου συγγνώμη που ήμασταν τόσο σύντομοι.
Αλλά πρέπει... χάρηκα που άκουσα τις φωνούλες σας. Να είστε πάντα καλά.
Και εσείς, κυρία Σεβαστοπούλου.
Γεια, γεια σας.
Φιλάκια, φιλάκια, παιδιά.
Συνδέομαστε αμέσως τώρα με τη Βουλή για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη.
Για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Ούτε τις διατάξεις που έδιναν το δικαίωμα αναδοχής παιδιών σε ομόφυλα ζευγάρια. Τα ξεχνάτε όλα αυτά, να σας τα θυμίσουμε. Δεν θα ανέφερα αυτή την παραδοξότητα της πολιτικής συμπεριφοράς του Πρωθυπουργού αν δεν είχαμε τη μονότονη κυβερνητική προπαγάνδα. Δυστυχώς όμως η πολιτική σας στάση δεν υπήρξε συνεπής. Αυτή η αμφιταλάντευση της Νέας Δημοκρατίας δημιούργησε προβλήματα στη δημόσια συζήτηση που τα απόνερά της βιώνουμε σήμερα στον κοινωνικό και πολιτικό διάλογο όπως διεξάγεται. Η αμφιταλάντευση του κόμματός σας ανάμεσα στην εντύπωση που έχετε για τον εαυτό σας και στην πραγματικότητα πραγματικά μπορεί να προκαλέσει ήλιγκο. Ακόμη και σήμερα οι προπαγανδιστικοί σας μηχανισμοί προσπαθούν να κρύψουν ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο ανταυτού του κύριου Μητσοτάκη στη Βουλή, θεωρεί ότι το νομοσχέδιο αυτό που συζητάμε σήμερα είναι αντισυνταγματικό. Έχουμε δηλαδή το εξής παράδοξο. Ο Υπουργός Επικρατείας όχι μόνο να μην στηρίζει ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης, της οποίας είναι μέλος, αλλά φτάσαμε στο σημείο να το θεωρεί και αντισυνταγματικό. Και παρόλα αυτά η καρέκλα είναι γλυκιά, μένει ως μέλος της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση όμως που κατά τον ίδιο νομοθετεί παραβιάζοντας το Σύνταγμα. Είναι υπουργός επικρατείας μιας κυβέρνησης που κατά τον ίδιο παραβιάζει το Σύνταγμα. Αφήστε λοιπόν τα μαθήματα, γιατί αυτά είναι ανέκδοτα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας περιέγραψα ακριβώς τους λόγους για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ τάσεται από θέση αρχής υπέρ του νομοσχεδίου. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε ότι τα δικαιώματα και το κράτος δικαίου συνδέονται άρρηκτα με την κοινωνική συνοχή και την αρμονία. Για το ΠΑΣΟΚ η στήριξη στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι αλακάρτ. Είναι για μας ένα ζήτημα οικουμενικό, οριζόντιο. Δεν περιορίζεται μόνο σε επιμέρους ζητήματα. Είναι καθολική η στήριξή μας στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αγωνία μας, η χώρα μας, να αποκτήσει χαρακτηριστικά που δίνουν δικαιώματα και αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό δεν μπορώ να παραβλέψω ότι η ψήφιση αυτού του σχεδίου νόμου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο συμπίπτει με ένα πρωτοφανές ράπισμα της κυβέρνησης από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα την υποβάθμιση του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Πώς μπορείτε να κολακεύετε τον εαυτό σας για το δήθεν προοδευτικό σας προφίλ τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ψήφισμα που καταδικάζει τη χώρα μας για σειρά παραβιάσεων που συνέβησαν στη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Όταν καταπατάτε και φτελίζετε το κράτος δικαίου, σε ποιους κάνετε μαθήματα φιλελευθερισμού? Είναι ντροπιαστικό ότι για πρώτη φορά μετά την ένταξη της χώρας, μετά το 1981, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη εκθέτει τον ελληνικό λαό κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν καταδίκασε την Ελλάδα. Την παρέα του κυρίου Μητσοτάκη καταδίκασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις πρακτικές της, τις άδειες πρακτικές. Το σκάνδαλο των υποκλοπών και αυτό της συγκάλυψης που ακολούθησε. Ποιοι είναι και πού είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της νοσηρής υπόθεσης? Άλλοι υποδίονται στους αθλητικούς παράγοντες, άλλοι ακόμη και σήμερα τους εκπροσώπους του Πρωθυπουργού, αντί να βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης. Πού είναι τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος? Εδώ φτάσαμε στο σημείο, και θέλω να το πω αυτό, ακόμη και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρός σας, συγγνώμη, και ψυχοπαίδη του κύριου Καρατζαφέρη, να συνεχίζει την ανεκδίγητη ιστορία ότι φταίμε εμείς που μας παρακολουθούσε παράνομο Δημητριάδης. Κάνουν τα θύματα θύτες. Και εσύ είναι αυτό του Μαξίμου.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, που γίνεται στη Βουλή αυτή την ώρα, στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται, καταλήξει σε ψηφοφορία για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος.
Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Πρέπει να φύγουμε από το στούντιο, να δώσουμε χώρο στους επόμενους που θα έρθουν. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.